Эфирде Азатлык радиосу Прагадан кепирабыз. Ассаламу алейкум. Бүгүн 11 май, душанба, Ташкентте саат 19. Бир сааттык эшиктиришибизди башлайбыз. Унун асосий кысмы Азатлык онлайн эшиктиришиге жаратылган. Бүгүнкү дастурубуз саны Андижон окуяларынын 10 жылдыгына башталат. Прагадагы студияда хамкасмым Замира Шүкүр дастур башланышынан авал эсе соңгу саат жаңылыктары менен микрофон алдыда Фарух Юсуфи. Россия матбуатыга көрө АКШ давлет котибы Джон Керри 12 май күнү Сочи шаарында Россия ташкы иштер вазири Сергей Лавров менен Украина, Сурия ва Ямандагы бохронлорду мухакама кылыш үчүн учурашады. Учурашуунун асосий масаласы Украина бохроны экен айтылыпты. Давлетке карашлы РИА Новости агентлиги дипломатик манбага таянып Кремль Керридан Украинадагы бохрондан чыгышка доор жаңы тактикаларды күтөткөнүн хабар кылмакта. АКШ Давлет департаменти бу хабарларды тастыклаганча жок. Февраль айында Германия ва Франция васытачылыгында Украина шаркыда сулх орнотуш битими имзаланганына карамастан, hükümet кошунлары ва Россия парасы айырмачылар ортосунда вакыт-вакыт менен жаңгылар давам этмокта. 10 май күнү президент Владимир Путин менен учурашкан Германия канцлери Ангела Меркель Москваны өз нуфузунан пайдаланып Украинадагы айырмачыларын сулх шартларыга амал кылышка көндүрүшкө чакырды. Ямандагы хути исянчылар 11 май күнү Саудия жетекчилигидеги коалицияга доор жангавар самолетту уруп түшүргөндөрүн билдирди. Ундан бир аз авал Марокаш өзүнүн харбий учкучу жоголганын эълон кылганында хутиларга карашлы Алмасира телеканалы кабилалардын хава мудафа күчлөрү Сададнын Вадинушур шаары осмонунда жангавар учкучуну уруп түшүрдү деп хабар кылды. Хутилар истихкамы hisoblanган Сададан алып көрсөтүлгөн репортажда кабила вакиллери самолет қолдықлары атрофида байрам қылыотканы тасвирланган. Телеканалга көрө уруп түшүрүлгөн аппарат F-16 русумудагы учкуч болгон. Видео тасвирда самолет бортуда Марокаш байрагын ham көрүш мүмкүн. Марокаш харбийлери жангавар самолет менен алака 10 май күнү кеч саат 6:00 жоголганын билдирди. Яманда хутиларга каршы хава hujumlari 6 hafta avval boshlanganidan beri коалицияга карашлы самолет ilk bor halokatga uchrayapti. Marokash koalitsiyada 6 ta F-16 uchquchi bilan ishtirok etmoqda. Makedoniyada o'tgan hafta oxirida Kumanova shaharchasida otishmada o'ldirilgan 8 politsiyachiga motam tutildi. 11 may kuni butun mamlakat bo'ylab davlat bayroqlari tushirildi, sport musobaqalari va siyosiy tadbirlar bekor qilindi. Makedoniya prezidenti Georgi Ivanov 9 may kuni ertalab boshlangan otishma paytida 14 nafar qurollangan gumonlanuvchi ham o'ldirilganini ma'lum qildi. Otishma ro'y bergan shaharcha Kosovo va Serbiya chegarasiga yaqin joylashgan. 10 may kuni kechqurun televideniye orqali makedoniyaliklarga murojaat qilgan prezident Ivanov politsiyachilar mamlakatning turli joylarida beqarorlik, boshboshdoqlik va qo'rquvga olib kelishi mumkin bo'lgan terror hujumlari oldini oldi deya ta'kidladi. Uning aytishicha qurollangan shaxslar mukammal harbiy tayyorgarlik va malakaga ega ekstremistlar bo'lgan. Bosh vazir Nikola Gruyevskiy qurollangan guruhning 5 yetakchisi ismlarini oshkor qilib, ularning hammasi Kosovo fuqarolari ekanini bildirdi. Gruyevskiyning bildirishicha qurollangan shaxslar Balqon va Yaqin Sharqda jang qilish tajribasiga ega bo'lgan. Afg'oniston sudi Kobulda yolg'on ayblov bilan toshbo'ron qilingan ayolni olomondan qutqarishda loqaydlik ko'rsatgan 19 politsiyachi ustidan hukm chiqarishni boshqa kunga qoldirdi. Sudya Safiulloh Mujadadi 10 may kuni bu ish yuzasidan tekshiruvni yakunlash uchun yana vaqt talab etilishini bildirdi, ammo hukm qachon o'qilishini ochiqlamadi. 27 yoshli afg'on talabasi Farxunda o'limi bo'yicha sudlanayotgan 4 kishi bundan bir necha kun avval o'lim jazosiga hukm etilganida 19 mart kuni g'azabnok olomon Qur'oni Karimni yoqdi degan gumon bilan Farxundani toshbo'ron qilgan, so'ngra jasadini yoqib yuborgan edi. Guvohlarga ko'ra, u ayollarga tumor sotish bilan shug'ullangan mulla bilan bu ishning islom diniga zidligi yuzasidan bahslashib qolgan.
Efirde Azatlık Radyosu, assalamu alaikum. O'zbekiston, Tojikiston,
Qirg'iziston dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Radio sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Bu siz uchun bir soat davomida qo'yilgan mavzu yuzasidan erkin fikr bildirish, boshqalar bilan bahsga kirishish imkoni. Marhamat qilib ana shu imkondan foydalanish uchun hozirdanoq Ozodlikning Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillari bilan bog'lanishga kirishing. Bugungi mavzuyimiz ne esa 13 may 2005 yilda Andijon markazida sodir bo'lgan qonli voqealarga 10 yil to'lishi demak belgilab berdi. Ana shu qonli voqealar qirg'inning 10 yilligi munosabati bilan xalqaro maydonda tanilgan Human Rights Watch tashkiloti nafaqat jamoatchilik balki g'arb hukumatlari xalqaro tashkilotlarga murojaat bilan chiqib Andijonda 2005 yil 13 may kuni sodir bo'lgan qirg'inni unutmaslik, bu qirg'in uchun javobgarlarni oradan necha yil o'tib bo'lsa ham adolat oldida javobgarlikka olib kelishni so'radi. Bu so'rovlarni kim bajaradi? Andijon voqealariga kim oydinlik kiritadi-yu, uning asl, demak, mas'ullari, javobgarlarini kim qay tarzda javobgarlikka tortadi? Bugungi suhbatimiz ana shu savollar atrofida bo'ladi. Suhbatimizga, demak, Skype manzillari orqali qo'shilishingiz mumkin, uni esa ijtimoiy tarmoqlardan Odnoklassniki, Facebook, Twitter, qolaversa YouTube portalidan hamda ozodlikning www.ozodlik.org sahifasidan kuzatishingiz, tinglashingiz mumkin. Andijon voqealarining 10 yilligi munosabati bilan jamoatchilikda, xususan jurnalistlarda hamon yechimsiz qolayotgan savollar xususida bugun hamkasblarim, qolaversa Andijon voqealarining ayrim guvohlari, demak, suhbatimizda ishtirok etadilar. Dastlabki suhbatdosh Andijon voqealaridan so'ng O'zbekistonda erkin matbuotga boshlangan kuchli bosimlar ostida mamlakatni tark etgan mustaqil jurnalist Qudrat Bobojonov. Assalomu alaykum, Qudrat.
Assalomu alaykum, mana shu yerdaman.
Ha, Qudrat, mana demak Human Rights Watch tashkiloti e'lon qilgan jazosizlikning 10 yili deb nomlangan hisobot bilan tanishdingiz. Mana